Օտոմին արագ դուրս սպրծավ լուսամուտի անցքով։ Նա ուժեղ ու ճկուն էր ացելոտի պես։ Աթորակի վրա բարձրանալով ես ջանացի միևնույնն անել, որքան որ թույլ էին տալիս իմ վերքերը։ Ինձ հաջողվեց կիսով չափ դուրս սողալ լուսամուտից, բայց այդպես էլ լռվեցի ու սատկած կատվի պես կախված մնացի։ Վերջապես Օտոմին ինձ դուրս քաշեց և մենք երկուսս էլ ընկանք գետնին։ Ես տնքոցս զսպել չկարողացա։ Օտոմին ինձ ոտքի կանգնեցրեց, ավելի ճիշտ մի ոտքիս վրա, որովհետև ես քայլել կարող էի միայն մեկ ոտքով, և մենք շուրջը նայեցինք։ Շրջապատում ոչ մի կենդանի շունչ չկար, նույնիսկ հարբածների աղմուկը ճամբարում դադարել էր։ Պոպոկատեպետը լեռնագագաթն արդեն շարագունել էր արեգակի առաջին շողերից։ Հովտում լույսը բացվում էր։ «Հիմա ուր գնանք?» հարցրի ես։ Դեռ լավ է, որ Օտոմին և իր քրոջը, Կուաուտեմոկի կնոջը և մյուս կանանց թույլատրել էին ազատ մանգալ ճամբարում, և նա, ինչպես հնդկացիների մեծ մասը, հիանալի հիշում էր ամեն մի ճանապար, որով գետ մեկ անգամ անցել էր, այնպես որ այժմ Օտոմին թեկուզ խավարի միջով կարող էր ինձ տանել։ «Գնանք դեպի հարավային դարպասը», շշնջաց նա։ «Գուցե թե հիմա, երբ կռիվները վերջացել են այդ դարպասը, չեմ պաշտպանում. Համենայն դեպս, այդ ճանապարհը ես գիտեմ»։ Մենք առաջ շարժվեցինք։ Ես Օտոմի ուսին հենված ոստոստում էի մեկ ոտքիս վրա։ Մեծ դժվարությամբ մենք առաջ գնացինք մի 300 յարդ առանց որևէ մեկին հանդիպելու, բայց հետո բախտը մեզ դավաճանեց։ Մինչ որ տան անկյունից շուռ գալով մենք դեմ առանք 3 զինվորի, որոնք գիշերային կերուխումից հետո վերադառնում էին մի քանի ծառաների ուղեկցությամբ։
«Այս ով է այստեղ», գոռաց նրանցից մեկը։ «Անունդ ի՞նչ է, բարեկամս»։ «Բարի երեկո, ախպերս, բայ-բայ»,
հարբածի խրպոտ ձայնով պատասխանեցի ես իսպաներեն։
«Դու ուզում ես ասել բարի լույս»,
ծիծաղեց զինվորը, որովհետև արդեն լուսանում էր։
«Բայց ի՞նչ է քո անունը»։ «Ես ինչ-որ տեղ քեզ չեմ ճանաչում, թեև մռութդ ծանոթ է թվում. Կռվի մեջ հո չենք հանդիպել մենք»։ «Իրավունք չունես իմ անունը հարցնելու»,
հպարտ-հպարտ պատասխանեցի ես ետ ու առաջ օրորվելով։
«Աստված չանի, որ իմ կապիտանն իմանա, այդ դեպքում ոչ ոք չի պրծնի, ինքը խմող չի, ձերքը տուր աղջի, քնելու ժամանակ է, բայ-բայ»։ «Տեսնում ես, արեգակն արդեն մայր է մտնում»։
Զինվորները քրքջացին։ Նրանցից մեկը դարձավ Օտոմին։
«Թող այդ հարբած դմբոյին, գեղեցկուհի, մեզ հետ արի»։
Նա Օտոմիի ձեռքից քաշեց, բայց Օտոմին նրան նայեց այնպիսի խիստ հայացքով, որ իսպանացին զարմանքից ետ-ետ քաշվեց, և մենք օրորվելով առաջ անցանք։ Երբ տան անկյունը մեզ ծածկեց զինվորների աչքից, ուժերս ինձ լքեցին, և ես անտանելի ցավից գետին տապալվեցի։ Քանի դեռ զինվորները մեզ կարող էին տեսնել, ես ստիպված էի քայլել վիրավոր ոտքով, որպեսզի նրանց մեջ կասկած չհարուցեմ։ Օտոմին փորձեց ինձ բարձրացնել։ «Վեր կաց, սիրելիս», աղաչում էր նա, «հարկավոր է գնալ, թե չէ մենք կորած ենք»։ Ես տանջալից տնքոցով ոտքի կանգնեցի։ Թե ինչպիսի տանջանքներով հասանք հարավային դարպասը, անհնարին է նկարագրել։ Ինձ թվում էր, թե մինչև տեղ հասնելը մի 10 անգամ կմեռնեմ։ Բայց ահա, վերջապես երևաց դարպասը և, բարեբախտաբար, նրա մոտ ոչ մի զինվոր չկար։ Բոլոր իսպանացիները պահականոցում քնած էին։ Միայն 3 տլասկալանցի իրենց թիկնոցավերմակների մեջ փաթաթված ննջում էին փոքրիկ խարույկի առաջ։ Լուսադեմին օդը սառն էր։
«Բացեք դուրը, շներ», հպարտ-հպարտ պահանջեցի ես։
Իր առաջ իսպանացի զինվոր տեսնելով, տլասկալանցիներից մեկը վեր կացավ, ապա հարցրեց.
«Ինչի համար, ով է հրամայել»։
Վերմակի մեջ փաթաթված, նրա դեմքը ես չէի տեսնում, բայց ձայնը ծանոթ թվաց, և վախը համակեց ինձ։ Այսուամենայնիվ հարկավոր էր պատասխանել.
«Ինչի համար»։
Նրա համար, որ ես հարբած եմ և ցանկանում եմ կանաչ խոտի վրա կուշտ քնել, մինչև ուշքի կգամ։ Ով է հրամայել, ես եմ հրամայել, հերթապասպան, արագ թե չէ կհրամայեմ այնքան ծեծել քեզ, որ ընդմիշտ կմոռանաս հիմար հարցեր տալ։ Լսում ես։
Տլասկալանցին տատանվում էր։
Գուցե թեուլներին արտնացնենք, դարձավ նա իր ընկերոջը։
Հարկավոր չէ, պատասխանեց նա։ Պարոն Սարսեդան հոգնել էր և հրամայեց դատարկ տեղը չանհանգստացնել իրեն։ Կուզես բաց թող դրանց, կուզես ոչ։ Միայն թե նրան մի արտնացնի։
Ես ոտից գլուխ դողացի։ Դե Գարսիան պահականությունն էր։ Ինչ կլինի, եթե նա արդեն արտնացել է։ Ինչ կլինի, եթե հիմա դուրս գա և ինձ տեսնի։ Եվ ի լրումն այս ամենի ես վերջապես ճանաչեցի Տլասկալանցու ձայնը։ Դա ինձ տանջող դահիճներից մեկն էր։ Հարկավոր էր այնպես անել, որ նա իմ երեսը չտեսնի։ Դահիճը երևի կճանաչեր իր զոհին։ Սոսկումից քար կտրելով, ես ոչ մի բառ արտասանել չկարողացա, և եթե Օտոմին չլիներ, իմ պատմությունը սրանով էլ կվերջանար։ Բայց այստեղ նա իր դերի մեջ մտավ և հիանալի կատարեց այն։ Զինվորի լպիրշ կատակներով Օտոմին Տլասկալանցուն ստիպեց ծիծաղել, և նա դարպասը բաց արեց մեր առաջ։ Մենք արդեն դարպասն անցել էինք, երբ հանկարծ թուլության նոպայից ես սայթակեցի, ընկա և փռվեցի գետնի վրա։
«Վեր կաց, բարեկամս, վեր կաց»,
կոպիտ ծիծաղով քաշում էր ինձ Օտոմին։
«Եթե քնել ես ուզում, սպասիր մինչև կհասնենք թփերի տակ, որևէ թաքուն տեղ»։
Նա կռացավ, որպեսզի ինձ բարձրացնի։ Տլասկալանցին ծիծաղելով օգնության հասավ նրան և ինձ հաջողվեց նրանց վրա հենվելով ոտքի կանգնել։ Բայց երբ ես վեր կացա, գլխարկս, որ առանց այն էլ հազիվ էր երեսս ծածկում, ընկավ գետնին։ Տլասկալանցին վերցրեց այն ու մեկնեց ինձ, և այդ վարկյանին մեր հայացքները հանդիպեցին իրար։ Դեռ լավ է, որ լույսը ետևից էր ընկնում, այնպես որ իմ դեմքը ստվերի մեջ էր։ Հետևյալ վարկյանին ես ոստոստելով առաջ էի գնում, բայց երբ ետ նայեցի, տեսա, որ Տլասկալանցին շփոթված տեսքով նայում է մեր ետևից, ասես իր աչքերին չի հավատում։
«Նա ինձ ճանաչել է», շշնջացի ես Օտոմին։ «Հիմա ուշքի կգա և կվազի մեր ետևից»։ «Շուտ, շուտ»,
աղաչում էր նա։
«Այ այնտեղ, որ շուր կանք, մեր առաջ ագավաների թփուտներ կլինեն, այնտեղ էլ թաքնվենք»։
«Չեմ կարող, ուժ չունեմ»,
խրխրացի ես և նորից սկսեցի վայր ընկնել։ Օտոմին հազիվ հասցրեց ինձ բռնել, և հանկարծ բոլոր ուժերը հավաքելով նա ինձ գիրկն առավ ու կրծքին սեղմած առաջ տարավ, ինչպես մայրն է տանում իր երեխային։ Սերը և հուսահատությունը նրան օգնեցին այդպես տանել ինձ մի 50 քայլ մինչև ագավաների թփուտի պռունգը, բայց այստեղ մենք երկուսս էլ գետին տապալվեցինք։ Ես աչքի տակով նայեցի մեր եկած շավղին։ Այնտեղ երևաց Տլասկալանցին, սուր կայծքարերով մահակը ձեռքին։ Երևում էր, որ նա որոշել էր ազատվել իր բոլոր տարակուսանքներից։
«Վերջ», խրխրացի ես, «նա այստեղ է գալիս»։
Պատասխանի փոխարեն Օտոմին պայծյանից դուրս քաշեց իմ սուրը և թաքցրեց իր կողքի խոտերի մեջ։
«Իսկ հիմա աչքերդ փակիր», շշնջաց նա։ «Ձևացրու, թե քնած ես. դա մեր վերջին հույսն է»։
Ես ձեռքով աչքերս ծածկեցի և քնած ձևացա։ Լսում էի, թե ինչպես է Տլասկալանցին գալիս թփերի միջով։ Եվս մի վարկյան, և նա կանգնած էր իմ գլխավերևը։
«Ինչ ես ուզում», հարցրեց Օտոմին։ «Ինչ է, չես տեսնում, որ քնած է, չարտնացնես»։
«Նախ ես պետք է մի լավ նայեմ այս մարդու դեմքին, ով կին»,
պատասխանեց Տլասկալանցին ձեռքս երեսիցս ետ քաշելով։
«Օ, աստվածներ, ես այդպես էլ կարծում էի. սա այն թեուլն է, որի հետ մենք երեք գործ ունեինք, նա փախել է»։
«Դու գժվել ես», ծիծաղեց Օտոմին։ «Եթե սա փախել է, ապա միայն հարբածների կռվից է փախել»։
«Դու ստում ես, կին, կամ պարզապես ոչինչ չես լսել»։ «Այս մարդը գիտե Մոնտեսումայի գանձերի գաղտնիքը»։
Սրա համար արքայական պարգև կտան։
Եվ տլասկալանցին մահակը վրա բերեց։
Սպասիր, եթե այդպես է, էլ ինչու ես սպանում սրան։ Ես իհարկե ոչինչ չգիտեմ։ Վերցրու սրան, եթե ուզում ես։ Ինձ այս հարբած ապուշը վաղուց է ձանձրացրել։
Եվ ճիշտ որ, սպանելը հիմարություն է։ Ավելի լավ է ես նրան ողջ-ողջ տանեմ պարոն Սարսեդայի մոտ։ Դրա համար նա ինձ և կգովի, և կպարգևատրի։ Էյ, օգնիր ինձ։
Ինքդ արա քո գործը,
բարկաց կոտ պատասխանեց Օտոմին։
Միայն թե նախ դրա գրպանները տնտղիր, գուցե երկուսիս համար էլ օգտակար մի բան կգտնվի այնտեղ։
Այդ էլ ճիշտ է,
ասաց տլասկալանցին, իմ առաջ չոքեց և սկսեց գրպաններս շուռ տալ։ Օտոմին կանգնած էր նրա գլխավերևը։ Հանկարծ ես տեսա, թե ինչպես աղճատվեց նրա երեսը, և աչքերում մի ահասարսուր բոց շողաց, ինչպես մարդ զոհաբերող քրմերի աչքերում է շողում։ Մտքից էլ արագ խոտերի միջից վեր թռցրեց սուրը և ամբողջ թափով խփեց տլասկալանցու ծոծրակին։ Նա ընկավ առանց մի ծպտուն հանելու։ Օտոմին նույնպես ընկավ, բայց հաջորդ վարկյանին նա արդեն նորից ոտքի վրա էր, մերկ սուրը ձեռքում սեղմած և իր սոսկալի հայացքը չէր հեռացնում սպանվածից։
Վեր կաց, քանի մյուսները գլխի չեն ընկել, դու պետք է վեր կենաս։
Եվ ահա մենք նորից առաջ շարժվեցինք թփերի միջով։ Գիտակցությունը սպղտորվում էր, ասես սև անդունդի մեջ էի ընկնում։ Երբեմն թվում էր, թե այդ ամենը սոսկալի երազ է, և երազում ես քայլում եմ շիկացած երկաթի վրայով։ Ասես մշուշի մեջ ես տեսա նիզակները վեր բարձրացրած ինչ-որ մարդիկ և Օտոմին, որ ձեռքերն առաջ մեկնած վազում էր նրանց ընդառաջ։ Եվ այլևս ուրիշ ոչինչ չեմ հիշում։